Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Візавыя санкцыі еўразвязу супраць афіцыйнага Мінску падоўжаныя на год і адначасова замарожаныя. Міжнародная арганізацыя Transparency International ізноў аднесла Беларусь да ліку краін з высокім узроўнем карупцыі. У Празе адзначылі 20-годдзе аксамітнай рэвалюцыі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. ЗША прывіталі правядзенне ў Косаве муніцыпальных выбараў, першых пасля абвяшчэння незалежнасці краю ад Сербіі. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявіў, што выбары важны этап на шляху да стварэння ў Косаве дэмакратычнага мультыкультурнага грамадства для ўсіх яго грамадзянаў. Перамогу на выбарах паводле папярэдніх дадзеных атрымала дэмакратычная ліга на чале з прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абмяркоўвае сёння перспектывы блізкаўсходняга мірнага працэсу з кіраўнікамі Саудаўскай Арабіі. Напярэдадні візіту Сарказі ў інтэрв'ю саудаўскім медыям падкрэсліў, што спыненне ізраільска-палестынскага мірнага дыялогу ідзе на карысць экстрэмістам. Раней прэзідэнт Францыі правёў перамовы ў Парыжы з лідарамі Ізраілю і Сірыі. Ён заклікаў абодвух зрабіць усё магчымае для аднаўлення мірнага працэсу. У Маскве забіты актывіст антыфашыстоўскага руху Іван Хутарскі. Паводле міліцыі цела маладога чалавека з агнястрэльным раненнем было знойдзена ў панядзелак у пад'ездзе дому, дзе ён жыў. Следства разглядае розныя версіі забойства, у тым ліку звязаныя з антыфашыстоўскай дзейнасцю. У Нямеччыне выстаўлена абвінавачанне ў масавых забойствах супраць былога члена СС. Яму 90 гадоў, імя не называецца. Гэты чалавек абвінавачваецца ў забойстве ў сакавіку 45-го году прынамсі 57 габрэяў, прыгнаных у Нямеччыну на прымусовыя працы. Расстрэлы адбываліся на тэрыторыі цяперашняй Аўстрыі. Пасля вайны гэты чалавек змяніў напісанне прозвішча, што дапамагло яму столькі гадоў хавацца ад правасуддзя. 28 грамадзянаў паўночнай Карэі, экіпаж танкера «Тереза-8», захоплены самалійскімі піратамі, аб гэтым паведаміла камандаванне эскадры караблёў еўразвязу, якая дзейнічае ў тым раёне. Танкер ішоў у кенійскі порт Мамбаса. Кіраўнікі ЗША і Кітаю Барак Абама і Ху Цзіньтао правялі перамовы ў Пекіне. На сумеснай прэс-канферэнцыі Абама заявіў, што ЗША і КНР адзіныя ў ацэнцы ядзернай праграмы Ірану. Тэгеран павінен прадэманстраваць яе мірны характар. Гэта быў выпуск навіна, у наступны прагучыць праз паўгадзіны і, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць в інтэрнэце. Адрас свабода.ру